Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Një lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Franca dhe Gjermania presin që Komisioni Evropian të propozojë liberalizimin e vizave për Kosovën. Në Maqedoni bllokohet zgjidhja e krizës politike, protestat vazhdojnë. Serbia mban zgjedhjet në fundjavë, dilema lindje apo perëndim mbetet. Presidenti Obama i bën thirrje Britanisë të mbetet në Bashkimin Evropian. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me një temë që ka të bëjë me xhamit në Prishtinë. Ato janë të mbushura me besimtarë, sidomos të premteve, kur bëhet falja e xhumas. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se xhamit në Prishtinë janë të vogla në disa lagje dhe se besimtarët musliman detyrohen të falen edhe në rrugë. Në Prishtinë aktualisht janë 24 xhami, por përveç tyre dhe disa lokale të tjera mundësojnë faljen e namazeve. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
E premtja apo e xhumaja është një ditë e veçantë për besimtarët musliman. Falja e xhumas konsiderohet si një nga obligimet e domosdoshme fetare të këtij besimi. Një interesim i shtuar për kryerjen e ritualeve fetare vrehet edhe në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. Por ajo që bie në sy është falja e namazit në rrugë. Qytetarët e shumtë në Prishtinë kanë falur në rrugë xhuman pasi që brenda një xhamie në lagjën Tophane nuk kishte hapësirë të mjaftueshme. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se falja në rrugë paraqet problem për ta, por edhe për qytetarët. Ata thonë se që nga përfundimi i luftës, kur ka filluar të rritet numri banorëve në Prishtinë, personat që kanë shprehur dëshirë të falen shpesh janë detyruar që namazin ta kryejnë jashtë xhamive, në obor dhe në rrugë pranë tyre. Kryemam i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës, Burhan Hashani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sidomos të premteve në kryeqytet, në disa xhami si ajo në lagjën Tophane, Dardani e në qendër, por dhe në disa lagjet e tjera, qytetarët në mungesën e hapësirave brenda xhamive detyrohen të falen në oborin e xhamisë dhe në rrugët përreth.
Rrugë nuk duhet më bloku, po ata njerëz ku duhet më fal tash? Kreqën xhami do të stërmbushura në për rrugën tash. Shkonim Dardani, në gjizone, atje është hala ma shumë është. Numri e tyre që falen jashtë, unë themi që është najma se ata që falen mrena. Edhe në këshill, kërkum dhe të qysh me dalë për kësaj situate. Po njerëzit nuk kanë ku më falë, nuk i nëzojnë xhamit janë të vogla.
Në Prishtinë, në vitin 2000, numri i xhamive ka qenë 13, kurse deri me tash, në vitin 2016 numrohen 25 sish. Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Recepi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se falja e namazit nuk është e lejuar që të bëhet në një vend në të cilin pengohet tjetri nga veprimet e tij, çfarë do të qofshin ato.
Nuk lejohet falja e namazit në rrugë, në për të cilën dikush edhe ka nevojë me përdor rrugën, ka nevojë me kaluar. Imagjinoje sikur të ndodh në një rast në bëtësi duhet me kalu zjarë fiksit, ose në bëtësi duhet me kalu edhe i ma shpejt, ose në bëtësi duhet me kalu policia, e të gjashme, në të cilën dikush falet, sa kohë që dikush tjetër, mos vazhdo të digjet në anën tjetër, prandaj, është dispozit shëriatike, është regulli shëriati, se urrehet, është vepër e urryer, falja e namazit në vend në të cilin e pengon tjetër këtë.
Në anën tjetër, Burhan Hashani mendon se komuna e Prishtinës duhet të mendojë për këtë çështje dhe si shprehet ai, komuna duhet t'ju bëjë zgjidhje taksa paguesve të vet.
Pra është mungesë objekte sepse lagjet e tëra janë pa xhamion, edhe neve kemi bë kërkesë edhe në komunën e Prishtinës në urbanizëm të të dvite me radhë që spakun në këto planet regulative kur pi bojmë për lagje me parapa dhe objektin fetar, krahas objekteve tjera.
Krahas xhamive ku besimtarët musliman në Prishtinë mund të falin vaktet e tyre, të pakten dy lokale në kryeqytet japin mundësi dhe kanë krijuar hapësirë të veçantë ku mund të kryejnë këto rituale lutjesh. Në ato hapësira besimtarët musliman mund të marrin abdes dhe të falen kur do që duan. Një vend i tillë ndodhet në ndërtesën e hotelit Grand në qendër të Prishtinës, aty ku në hapësirat e asaj ndërtese si pjesën e lokali ëmbëltore është një dhomë për namaz. Liridon Verbovci, si menaxheri i këtij lokali ku nuk ofrohen pije alkoolike, thot se këtë mundësi e kanë bërë pasi që shumë klientë të tyre të besimit islam nuk kanë kohë të shkojnë në xhami.
Përgjithsi musafir që vijnë, nisi obligim dhe shkojnë falen. A mos s'është bo diçka problemi me namazsisë dhe diçka tjetër. Ka punëtorë që falen, s'po di vinë njerëz në kafe, rrinë rahat, e din që mujnë më falë, vinë motra. Po më nëse është shumë e lehtë, nuk ka diçka të kurrë të parëndshme këtë.
Festimi Sufaj, studenti i Universitetit të Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se mundësinë që ofron kafeteria në fjalë është një lehtësim shumë i madh për ta.
Kjo e limiton kohën e zakonisht shumë, më thonë ke kohë më shpejt me kry disa obligime tjera, edhe në kohë kësaj mendoj që është lehtësim shumë i madh. Unë së fundi e kom kuptu që këtu është, po mendoj që është ide e mirë, pse jo.
I Sufaj thot po ashtu se nuk shkon në xhami për falin e vakteve pasi që këtë lokal e ka më afër fakultetit. Një lokal tjetër që ofron një mundësi të tillë për lutje ndodhet në rrugën Bill Clinton pranë fakultetit filologjik. Edhe aty besimtarët mund të falen në vaktet që parashihen. Arbeni, i cili ishte aty për t'u falur, thot se nuk di se kush është pronari i këtij lokali, por sipas tij aty ofrohet një mundësi e mirë. Ai nuk ka dashur të flasë para mikrofonit, por pranon se faturat për shpenzimet e ujit dhe energjisë elektrike në këtë lokal shpesh i paguajnë vetë qytetarët. Komuna e Prishtinës tashmë ka nda një hapësirë për ndërtimin e një xhamie të madhe në Kosovë, në qendër të Prishtinës. Megjithatë, ndërtimi i saj ende nuk ka filluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë viteve të fundit janë ndërtuar shumë objekte banimi apo qendra tregtare, por 90% e këtyre ndërtesave, edhe pse janë lëshuar për shfrytëzim, nuk e kanë bërë testimin teknik, dhe kjo procedurë, sipas ekspertëve të ndërtimtarisë, është e domosdoshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndërtimtaria ishte një nga bizneset më të përhapura dhe më fitimprurse këto vitet e fundit në Kosovë. Janë ndërtuar shumë objekte banimi, qendra tregtare, ndërtesa qeveritare, shumë të tjera, por kushtet për shfrytëzim në këto objekte vlerëson se mbesin për të dëshiruar dhe në disa raste të dyshimta me që pranimet teknike të këtyre ndërtesave bëhen në rrallën nga autoritetet kompetente. Njohësit e fushës së ndërtimtarisë thonë se pranimi teknik duhet të realizohet para se objekti të lëshohet për shfrytëzim, ose edhe nëse ndërtesat janë duke shfrytëzuar, përfundimi këtyre procedurave është i domosdoshëm. Kryetari i Shoqatës së Ndërtimtarëve të Kosovës, Ibrahim Selimaj, thot për Radio në Evropa e Lirë se rreth 90% të objekteve të ndërtuara nuk është bërë pranimi teknik. Ai thot se problem në këtë kuadër paraqesin e rregullorët, të cilat i bien ndesh me ligjet në fuqi, kurse nivelet komunale nuk e përfillin nivelin qendror.
Kuvendet komunale janë të obliguar që të kenë kuadra, edhe pse nuk është thonë kështu decidivisht, nëse gjatë ndërtimit jemi të obliguar në secilin pllak, në secilin veprim që do ta marrim, si ftojmë neve, edhe pse përkundër asaj, ligji thotë se nëse nuk ka kuadër profesional dhe nuk vinë inspektorët adekuat, atëherë kompania ka të drejtë me organin mbikëqyrës të vetin dhe me specialistë lajmive të caktuar ta kryejë atë punë.
Në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë pas përfundimit të luftës vret numër i madh i ndërtimeve të larta. Liburn Aliu, drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit, të Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit në komunën e Prishtinës, tregon për Radio në Evropa e Lirë se që nga përfundimi i luftës deri më tani, në Prishtinë janë lëshuar rreth 1000 leje të ndërtimit. Prej tyre 200 kanë aplikuar për pranim teknik, kurse vetëm 60 ndërtesa kanë përfunduar këtë proces. A ndërkaq thotë se në kryeqytet ka të ndërtuara shumë objekte edhe pa leje.
Po me qenë se është ndërtuar shumë pa leje dhe për te lejeve ndërtimore që i kam pas, po shtirë që të bëhen pranime teknike, vetëm se këto ndryshime mbetet rruga vetëm që ato të legalizohen, që të bëhen përmes legalizimit.
Nasir Kabashi, profesori ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se secili objekt që përfundon së ndërtuari duhet t'i nështrohet disa rregullave. Sipas tij janë disa faza që duhet të kontrollon gjatë procesit të ekzekutimit të projektit. Kurse pranimi teknik, thot ai, është i obligueshëm dhe i domosdoshëm pasi përmbledh të gjitha të dhënat të projektit dhe tregon se projekti është teknikisht i realizuar sipas kërkesave të projektit.
Ka një tjetër ndryshim i ligjit, për arsye se ligji i ndërtimit ligji i ri nuk parashë pranim teknik, po parashën leje të përdorimit. E tash aty është një farë gepin me styre për arsye se objektet janë ndërtuar më herët, Nëse nuk o bo pranimi teknik, unë jam i sigurt ose qëndroj pranasaj se duhet të bëhet pranimi teknik e më pasaj të lëshohet leja për dërim.
Ndryshe ligji për ndërtime ka pësuar ndryshime. Në ndryshimet që janë bërë në këtë ligj në vitin 2012, thuhet se nuk kërkohet kontrolli teknik, mirëpo ky qëllim arrihet përmes certifikatës së përdorimit, e cila merret përmes fazave të inspektimit të objekteve. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, thuhet se certifikata përdorimit lëshohet me kërkesën e investitorit dhe lëshohet nga organi kompetent i cili ka lëshuar lejen e ndërtimit. Certifikata përdorimit është dokument i lëshuar nga një organ kompetent që vërteton se ndërtimi është i përshtatshëm për përdorim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka mjaft probleme me ndotjen e ajrit, të ujit dhe të tokës. Sot, institucionet dhe shoqëria civile e kanë shënuar me aktivitetet të ndryshme ditën botërore të tokës. Dëgjojmë në vazhdim Ariana Kasapollin.
Në ditën e tokës, Kosova besohet se ka shumë arsye për të ngritë vetëdijen e përgjithshëm për ruajtjen e ambientit. Në përgjithësi, Kosova vlerësohet se ka probleme të shumta mjedisore, qoftë sa i përket ndotjes së ajrit, të ujit e tokës, por edhe mbetjeve toksike në për zonat e kontaminuara nga plumbi, zingu e të ngjajshme. Në këtë ditë, e cila tashmë është bërë traditë shënohet në Kosovë, si institucionet ashtu edhe shoqëria civile ka organizuar aktivitete, qofshin edhe simbolike në përpjekje të sensibilizimit të opinionit. Lërik Muçaj nga organizata Green Art Center, e cila merret me mbrojtjen e mjedisit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se problemet kryesore që ndërlidhen me mjedisin në Kosovë kanë të bëjnë me bashkëpunimin institucional dhe pengesa që ministritë ndryshme i bëjnë njëra tjetrës.
Si shembull, Ministria e Mjedisit mundohet të implementojë kontroll mbi emetimin e gazrave të autoveturave, përderisa Ministria e Infrastrukturës e pengon atë. E njëjta vlen edhe për lejet mjedisore që kanë të bëjnë me zhavorin, zerin e zhavorit. Agjensioni mjedisore vështirëson atë proces dhe monitoron, përderisa është Ministria ose Departamenti Minjerat që i lejon ato.
Ndryshe nga ndotja e ajrit sipas hulumtimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Bankës Botërore, del se mbi 800 vdekje të parakoshme ndodhin në Kosovë. Por çka mendojnë qytetarët për ambientin dhe sa do të mund të kontribonin ata në mbrojtjen e tij? Flet nxënësja A. Gashi nga shkolla fillore Gjergj Fishta në Prishtinë.
Pasi që besoj se mjedisi është një pjesë elementare e jetës tonë dhe zhvillimit për që na përcjellin rutinat e përditshme, atëherë besoj që asnjë s'është i vogël që të kontribuojë në mjedisin e tij, kështu që ne si shkolla Gjergj Fishta kemi marrë iniciativën që ta themelojmë edhe klubin e gjelbërve, me anën e cilit përkujdesemi që të informojnë gjitha grup moshat prej klasës së parë deri në të pestën për vetëdijen dhe rëndësinë e mjedisit. Nikosisht kemi pas aktivitete ku kemi mbjell fidone, lule, bim ndryshme, vetëm që të kemi një mjedis sa më të mirë.
Ndërkaq zëvendës Ministri Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, Mendim Rugova, ka përmendur disa nga ndotësit ambientit, por edhe u ka bërë thirrje qytetarëve që të përkujdesen për ambientin.
Ftojmë të gjithë qytetarët, të gjitha institucionet, ta mbrojmë mjedisin dhe të krijojmë kushte për menaxhimin sa më të mirë të tij. Po ashtu të krijojmë kushte që qytetarët të kenë çështje në një mjedis më të pastër dhe më të zhvilluar.
Sidoqoftë, ndonëse në Kosovë nuk është bërë ndonjë hulumtim për nivelin e ndotjes, zyrtarë që merren me këtë problematik thonë se vendi po pallafaqohet me probleme të jashtëzakonshme mjedisore. Por gjithashtu, u bëhet thirrje edhe qytetarëve që të përkrahin çdo nism qytetare që përmirëson ambientin, gjelbrimin dhe gjendjen mjedisore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kriza në Maqedoni vazhdon të thellohet. Pas dështimit të takimit të Vjenës të parapar për sot, Partitë akuzojnë njëra tjetrën, ndërkohë që protestat nuk kanë të ndalur. Njohësit e çështjeve politike shansin në kapërcimin e situatës e shohin në ndërhyrjen e diplomacisë amerikane. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Dështimi i bisedimeve të parapara për sot në Vjenë të Austrisë ka ndërlikuar edhe më shumë krizën politike dhe të sigurisë në vend, ndërkohë që partitë betejene kanë përqendruar në protesta dhe kundër protesta për mbrojtjen e pozicioneve të tyre. Nga lidhje socialdemokrate opozitës thonë se përgjegjësim për gjendjen e krijuar e bartë për shtetin për shkak të siç thonë ikjes nga përballja me drejtësinë për krimet e bëra.
Odgovornost za site slučajeva u Makedonija e na Nikola Gruevski, Gjorgje Ivanov i Trajko Veljanovski.
Përgjegjës për të gjitha ngjarjet në Maqedoni është Nikola Gruevski, Gjorgje Ivanov dhe Trajko Veljanovski. Tani më është qartë se pse Nikola Gruevski nuk dëshiron zgjedhje të lira dhe demokratike. Ai po ik nga pastrimi i listës së zgjedhore, nga reformat në media dhe nga ndarja e partisë nga pushteti. Në Maqedoni duhet dhe do të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike. Maqedonia demokratike nuk do të lejojë që Gruevski të mbajë peng të ardhmën e shtetit, ka deklaruar zëdhënës i lidhje socialdemokrate Petr Shilegov, duke e paralajmëruar vazhdimin e betejës për rrëzimin e pushtetit të kriminalizuar sipas tij. Por nga vëmëroja thonë të kundërtën duke akuzuar opozitën për dështimin e përpjekjes së radhës të përfaqësuesve ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshje të re për krizën.
Zoran Zaev so sabotazhata në sredbata u Vjena.
Me sabotazhin e takimit të Vjenës, Zoran Zaev ka dëshmuar se për të më me rëndësi është interesi personal, sësa i shtetit dhe i qytetarëve të cilët dëshirojnë të jepet fund kësaj krize të gjatë politike. Me këtë sabotazh, Zoran Zaev ka lëshuar edhe një shans për arritjen e marrëveshjes për zbatimin e asaj për të cilën jemi marrë vesh, mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor. Ai dhe LSDM-ja janë fajtorë të drejtpërdrejt për krizën e të cilën është përfshirë vendi, ka deklaruar Antonio Miloshovski, antari i Komitetit Qendror të VMRO DPMNE-s. Lidhur me dështimin e takimit kanë reaguar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar përmes një letre të përbashkët, duke i bërë përgjegjës të gjithë liderët politik për gjendjen e krijuar. Dështimi i takimit të liderëve të katër partive politike nga njohësit e çështjeve politike shihej si shansë për daljen nga qërsokaku politik.
Evropa ushtohet krizat.
Që nga fillimi i krizës, Evropa është treguar e butë apo e pavendosur që të bënd të mendosh se toleron regjime autoritare që shkelin të drejtën demokratike të qytetarëve. Rjedha e ngjarjeve që nga nënshkrimi marrëveshjes politike dëshmoi se pa shëbat në Maqedoni nuk mund të zgjidhet të kriza. Kjo mbetet mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemit, deklaroi ishte diplomati Nano Ružin. Gjendja e krijuar është tensionuar edhe nga raportimet e medjave të cilët janë të ndara varësisht interesit politik. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, thotë se në përpjekje për të ikur përgjegjësisë, zyrtarët po bëjnë të gjitha presionet e mundshme mbi mediat për të ndezur situatën.
Maqedonia në aspektin politik ndodhet në një situatë tepër delikate, me që ballafaqohemi me konfrontim të hapur midis pushtetit dhe opozitës, me në një situatë të këtill politike dhe të sigurisë, shpëtimin e vetëm politika e pushtetit e kërkon tek tensionimi, tek konfliktualiteti i situatës dhe mendoj se media nuk do të shërbej këtij skenari i cili mund të jetë i zi për të ardhmen e vend.
Sotë Tahiri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić duket se do të forcoj pozicionin e tij në zgjedhjet e kësaj fundjave. Por cilën rrugë synon të ndjek ky ish ultranacionalist që është shndruar në mbështetës të vlerave të Bashkimit Evropian? E dëgjojmë bashkë kronikën e korrespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, një ish ultranacionalist i cili ka heshtur retorikën e tij ndezëse pas rënjes së Miloševićit, ka pozicion të rehatshëm përpara zgjedhjeve të së dielës në Serbi. Ai ka sjell aleatët e tij në prag të një shumicë të majme në legjislaturën serbe. Vučić ka lavdëruar kriminalet serb të luftës edhe pse është shprehur krenar me politikat e tij të moderuara. Vučić po ashtu ka premtuar se do ta udhëheq Serbinë drejt Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë i ruan lidhjet e thella historike të Serbisë me Rusinë. Kur Vučić thotë të zgjedhim midis së kaluarës dhe të tashmes, ai mendon të zgjedhim midis së kaluarës sime dhe të ardhmes sime. Ai thotë se mund të bëhet përsëri ultranacionalist si Vojislav Šešelj. Nëse ju nuk doni që ai të bëhet evropian, thot Olga Bečković, analiste pavarur politike në Serbi. Vučić ka qenë i bindur në popularitetin e tij kur ka shpallur zgjedhjet 2 vjet përpara kohe në përpjekje për të forcuar dominimin e tij në skenën politike të Serbisë. Partia e tij përparimtare serbe dhe partnerët e tij të koalicionit kanë pasur pak më pak se një shumicë prej 2/3 në zgjedhjet e fundit më 2014. Vučić, ish ministër për informacion gjatë regjimit të Miloševićit, i ka përshkruar zgjedhjet e 24 prillit si një moment për serbët që të zgjedhin nëse duan të kthehen së kaluarës apo duan të ecin përpara drejt së ardhmës së re. Ai ka thënë se do të përdor bazën e fortë parlamentare për të antarësuar Serbinë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2020, por ajo çfarë do të bëjë në fakt Vučić është vështirë të dihet, sepse 2 vjetët e tij të parë si kryeministër kanë qenë të mbushur me kundërthënie. Prej se është bërë kryeministër në vitin 2014 me premtimet se do të trajtoj korrupsionin endemik dhe do të lëviz Serbinë drejt përëndimit, Vučić ka nisur negociatat zyrtare për antarësimin e Serbisë në BE dhe është zotuar se do të bashkëpunoj për të qetësuar tensionet me Kosovën, e cila ka shpallur pavarësinë në vitin 2008. Por Vučić ka ruajtur pëlqimin edhe tek ata qytetarë që dyshojnë te perëndimi, duke u zotuar se do ta mbajë Serbinë pranë partnerit të saj historik, Rusisë. Ai ka thelluar marrëdhëniet e ngushta me Moskën, duke refuzuar t'u bashkohet sanksioneve të BE-s kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Këto akte balancuese të Vučićit mund të kenë shkaktuar konfuzion te shumë serb. Ku qëndron e ardhmja e Serbisë, në lindje apo në përëndim. Një sondazh i opinionit i kryer në muajin shkurt ka treguar se 70% e të anketuarve të moshës midis 18 dhe 35 vjeç kanë thënë se duan të punojnë në BE dhe të gëzojnë përfitimet shëndetësore që kanë njerëzit atje. Por 65% të anketuarve kanë miratuar politikën e jashtme të Rusisë dhe më shumë se gjysma kanë thënë se do të donin të kishin një bazë ushtarake ruse në Serbi. Disa nga arsyet për ndjenjat e tilla mund të jenë historike, përfshirë rezervat rreth perëndimit që kanë mbetur nga koha e bombardimit të NATO-s në Serbi më 1999. Një pjesë rritjes së euroskepticizmit mund të pasqyrojë thjesht BE-n në kohën e problemeve ekonomike të bllokut evropian, krizës me migrant dhe mundësisë së daljes së Britanisë nga BE-a. Por shumë vëzhgues fajsojnë vetë Vučićin për vënje në dyshim të vlerave të BE-s. Kemi këtë situatë paradoksale në të cilën për 2 vjet partitë politike kanë qenë formalisht në favor të integrimit në BE, por mbështetja publike ka rënë në mënyrë të konsiderueshme, thot Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike në Beograd. Një tjetër sondazh i opinionit i kryer në muajin shkurt ka treguar se 48% e serbëve do të mbështesnin antarësimin në BE, krahasuar me 51% sa kanë qenë në vitin 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri për çështje evropiane i Francës Harlem Désir dhe ministri i Shtetit për Evropë i Gjermanisë Michael Roth kanë thënë se hapi i radhës që presin nga Komisioni Evropian në lidhje me Kosovën është propozimi për të liberalizuar vizat për qytetarët e saj. Dy zyrtarët evropian kanë qëndruar sot në Prishtinë, ku kanë takuar ministrin e Kosovës për integrime evropiane Bekim Çollaku. Çollaku përmes një postimi në Facebook ka thënë se ka diskutuar me homologët evropian dhe mënyrat se si të shfrytëzohet më së miri marrëveshja stabilizim asociimit me BE-n për të çuar përpara reformat evropiane. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova ka evituar zhytjen në krizë politike dhe se në ditët e fundit ka një sjellje konstruktive të gjitha paleve. Është për të vlerësuar që debati është kthyer në çështjet si zbatimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe zhvillimi ekonomik i vendit, ka thënë Thaçi gjatë një takimi me ambasadorin e Britanisë në Prishtinë, Ruair O'Connell. Ky i fundit, sipas njoftimit nga presidenca, është shprehur i kënaqur që po krijohen rrethana që Kosova të paraqitet sa më pozitivisht në botë. Partitë opozitare në Kosovë, megjithatë, qysh në muajin gusht kanë penguar ose bllokuar punën e kuvendit të Kosovës, në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen që kanë nënshkruar Kosova me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Adem Mustafiç nga Tivari i Malit të Zi është qytetari i 5 i këtij shteti që është vrarë në Siri duke luftuar në anën e grupit militant Shteti Islamik. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë bën të ditur se Mustafiç ka qenë 10 vjet imam në xhamin e Tivarit. Siç raportojnë mediat malazeze, Mustafiç ka kaluar pothuajse një vit në fushën e betejës në Siri dhe ka qenë njërin nga njerëzit kryesor për rekrutimin e të rinjve nga hapësira e Malit të Zi. Autoritetet malazeze nuk kanë shifra të sakta se sa qytetarë të këtij vendi luftojnë në anën e Shtetit Islamik. Vlerësimet jo zyrtare sillen nga disa dhjetra në disa qindra. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në një artikull për gazetën britanike The Telegraph i ka bërë thirrje Britanisë që të qëndrojë në Bashkimin Evropian, duke thënë se ky vendim do ta bëjë këtë vend edhe më të fortë. Mbretëria e Bashkuar do të mbajë referendum më 23 qershor për antarësinë e saj në blok. Në fund të fundit çështja nëse Mbretëria e Bashkuar mbetet pjesë e Bashkimit Evropian u takon votuesve britanik. Bashkimi Evropian nuk e zbut ndikimin britanik, përkundrazi e rrit atë. Një Evropë e fortë nuk është kërcënim për udhëheqjen globale të Britanisë. Ajo e rrit udhëheqjen globale të Britanisë, ka shkruar Obama. Obama ka arritur të njëjtë në mbrëmje në Londër, ku do të qëndroj për vizitë 3 ditësh. Numri migrantëve që arrin në Greqi nga Turqia ka nisur të rritet përsëri, ka bërë të ditur Organizata Ndërkombëtare për Migrim. Sipas shifrave të publikuara të premton, rreth 150 njerëz në ditë kanë arritur në 3 ditët e fundit.
Arrivals in Greece, which were down to literally zero some days this month, are beginning to creep back up. The last 3 days,
numri migrantëve të rinj në Greqi që ka qenë zero disa ditë këtë muaj ka nisur të rritet, ka thënë zëdhënësi i organizatës ndërkombëtare për migrim Joel Milman. Kjo ndodh edhe përkundër marrëveshjes midis Turqisë dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi muajin e kaluar dhe synon të zvogëlojë fluksin e migrantëve. Vitin e kaluar mbi 1 milion migrant, shumica të ikur nga lufta dhe varfëria në Lindjen e Mesme, kanë hyrë në Evropë. Figurat e artit, por jo vetëm, kanë shprehur keqardhje për vdekjen e legjendës muzikës Prince. Këngëtari amerikan ka vdekur të njëjtën në moshën 57 vjeçare në shtëpinë e tij në Minnesota të SBA-s. Madonna ka përshkruar atë si një vizionar që ka ndryshuar botën. Mick Jagger nga grupi Rolling Stones ka thënë se talenti i Prince-it ka qenë i pakufishëm. Këngëtarja Katy Perry ka thënë se bota ka humbur shumë magji. Pak artist ka ndikuar zërin dhe trajektorin e muzikës populore më dukshëm, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Prince është bërë super yll global në vitet 1980 me albumet si Purple Rain dhe Sign of the Times. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju njoftojmë se nesër në edicionet e pasdites do të mund të dëgjoni një kronikë të zgjeruar mbi mësimin e fesë në shkolla dhe deklarimet e udhëheqësve fetar në lidhje me këtë çështje. Nga Praga ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.